Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Верховній Раді сьогодні відбулося урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України. У ньому взяли участь депутати всіх скликань Верховної Ради, члени уряду, представники судової гілки влади, а також дипломатичних місій духовенства. Засідання тривало близько півтора годин. З промовами виступили голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній президент Леонід Кравчук, колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз і депутат кількох скликань Іван Заєць. Президент Віктор Янукович не з'явився і передав відеозапис свого звернення. Він перебуває у відпустці. Декларацію про державний суверенітет України проголосила 16 липня 1990 року ще Верховна Рада УРСР. Президент Віктор Янукович у своєму зверненні до народу з нагоди 20-ї річниці проголошення декларації заявив, що сповнений рішучості забезпечити Україні, цитую, такі внутрішньополітичні і зовнішні чинники, які дозволять нашому народові відчути, що безвідповідальність влади назавжди пішла в минуле. Ми гідно продовжимо справу, розпочату 20 років тому, запевнив Янукович у своєму зверненні. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що ціла низка положень декларації про державний суверенітет досі не реалізована. Це, зокрема, положення про необхідність побудови правової держави для захисту прав і свобод людини через верховенство права. А лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада України порушує майже кожен пункт декларації про державний суверенітет. До подій у світі. Союз НАТО відхилив пропозицію Москви укласти новий договір щодо європейської безпеки, який мав би обмежити діяльність Північно-Атлантичного Союзу біля кордонів Росії. У зв'язку з цим представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін заявив, що нова стратегічна концепція НАТО, яку мають ухвалити на саміті у листопаді цього року, повинна, на його думку, покласти край тому, що з Росією, щодо Росії ставляться, цитую, як до ворога. Таким чином, заявив Рогозін, варто було б провести саміт Росія-НАТО до того засідання НАТО. Нижня палата парламенту Росії Державна Дума ухвалила сьогодні в третьому і остаточному читанні законопроект, який передбачає розширення повноважень Федеральної служби безпеки. Серед іншого, співробітники ФСБ можуть оголошувати громадянам офіційні застереження про неприпустимість тих чи інших дій, а також займатися профілактикою певних злочинів. Проти ухвалення документа виступили правозахисники і представники опозиції. Вони заявили, що документ повертає країну до радянських часів. Тепер його має розглянути Верхня палата російського парламенту.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода» сьогодні перед мікрофоном Марія Щур. 20 років декларації про державний суверенітет.
Україна незалежна вже 17 років. Незалежна вона в деякому розумінні, а в інших всіх сферах вона не незалежна і ніколи не буде незалежна.
У Киргизстані можуть з'явитися міжнародні сили безпеки.
Міжнародна поліція буде діяти тимчасово в межах 4 місяців. Ми збираємось відновлювати ОШ, і міжнародні сили потрібні для підтримки безпеки в місті. Вони не будуть озброєні.
Про це і більше у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
20 років тому Україна проголосила державний суверенітет. З цього приводу відбулося урочисте засідання Верховної Ради. У своєму зверненні президент Віктор Янукович говорив про початок політичної стабільності та заборону переписувати історію. Опозиціонерка Юлія Тимошенко звинуватила нинішню владу у порушенні декларації про державний суверенітет. А спікер Володимир Литвин заявляв про невиконання деяких положень декларації. Утім, на думку експертів, найбільшою загрозою для українського суверенітету сьогодні є сама влада. Про це більше у повідомленні Тетяни Ярмощук.
Під час урочистого засідання Верховної Ради із трибуни виступили спікер Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров, перший президент Леонід Кравчук, колишній голова парламенту Олександр Мороз та екс-прем'єр Юлія Тимошенко. А от чинний президент Віктор Янукович до Верховної Ради не прибув. Відтак депутатам довелося слухати звернення президента, яке транслювалося на парламентському табло. Янукович говорив, зокрема, про заборону переписувати історію, а також про проведіння.
У складі Радянського Союзу Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня незалежність була б неможливою. Це наша історія, і переписувати її нікому не дозволено. Чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами. Однак, очевидно, так було визначено самим провидінням. Сьогодні нарешті здобута довгоочікувану політичну стабільність.
Спікер Володимир Литвин заявив, що низка положень декларації про державний суверенітет не реалізовані й досі. За його словами, не реалізоване повною мірою положення декларації про необхідність побудови правової держави для захисту прав і свобод людини через верховенство права. Як заявив Литвин, Україна розробила достатню законодавчу базу із прав людини, але не змогла забезпечити належну реалізацію їх захисту. Лідер Кашбюту Юлія Тимошенко також говорила про порушення декларації про державний суверенітет. Вона наголосила, що чинна влада порушила майже кожен пункт декларації.
Я переконана, що сьогоднішня влада, яка майже кожен пункт декларації про державний суверенітет принижує або порушує, піде в небуття. А декларація про державний суверенітет буде жити і буде основою для наших подальших рухів і для подальшого зміцнення нашої держави.
Головною ж загрозою державного суверенітету, на думку фахівців, є влада. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи. Експерти вважають, що найсерйозніші загрози державному суверенітету полягають у відмові правлячої української еліти від проведення самостійної політики, енергетичної залежності, втраті національної ідентичності, а також культурному та ідейному підпорядкуванні України культурі інших держав. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А що про декларацію про суверенітет думають пересічні українці? Чи досягла українська держава того, що було задекларовано 20 років тому? Чи існує загроза цим досягненням? Із цими запитаннями Радіо Свобода звернулося до перехожих киян.
Не існує поки що на даний момент загрози. Ну, поживемо, побачимо. Тобто, то, що було раніше, залишилось і тепер. Тобто, Чорноморський флот був раніше, з нами нічого не сталося, він є і тепер. З нами, думаю, поки що нічого не станеться. Ніяких провокацій на даний момент поки що не було. Загроз поки що не бачу.
Україна незалежна вже 17 років, то все одно незалежна вона в деякому розумінні, а в інших всіх сферах вона не незалежна і ніколи не буде незалежна.
Немає, все нормально у нас. Дружні відносини зі всіма країнами. З Росією, з іншими, з Європою. Думаю, що немає. На даний момент немає.
Я думаю, вона ніколи не втрачала. Вона була самостійною, вона була Україною. Є і буде, я так рахую. Зараз просто Янукович наводить контакти з Росією нормальні. А це не значить, що ми в залежність попадаємо.
Загроза є. Вона виникає із політики нинішнього руководства.
Після закінчення «Свободи сьогодні» в ефір вийде передача «Ваша свобода». І її тема присвячена також 20 рокам проголошення суверенітету. Досягнення і провали цих років обговорюють перший президент України Леонід Кравчук і колишній радянський політв'язень Левко Лук'яненко. Веде передачу Ірина Штогрин.
20 років декларації про суверенітет України. І гості нашої студії сьогодні – президент і дисидент. Президент Леонід Кравчук, перший президент України після здобуття незалежності. І Левко Лук'яненко, політв'язень. Вищу міру покарання після 72 днів перебування у камері смертників замінили на 15 років ув'язнення. Народний депутат України 4 скликань.
У нас мета була незалежна Україна, бо ми за це сиділи в тюрмах, і для нас це вже було не нове яві.
Декларація як документ розбудила лідерів, розбудила частину українського суспільства і народу, і вселила в нього віру, що такий суверенітет і така незалежність можливі в наш час.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна готується перейти на європейські умови регулювання цін на електроенергію. Національна комісія регулювання електроенергетики має намір провести перший пробний аукціон із продажу електроенергії. Це крок до впровадження в Україні ринку двосторонніх договорів, що має значно лібералізувати ринок і зробити його більш прозорим. Поки що ця нова модель енергоринку відпрацьовується у тестовому режимі, аби фахівці могли виявити і виправити огріхи. Розповідає Анастасія Москвичова.
Запровадження з початку липня моделі ринку двосторонніх домовленостей дозволить Україні відійти від ручного регулювання цін на енергоринку, вважає Світлана Комова, начальник відділу координації з Національною комісією регулювання електроенергетики державного підприємства «Енергоринок». Це підприємство виступить модератором аукціону з продажу електроенергії, запланованого на 20 липня. Уже зареєстровано 33 компанії-постачальники електроенергії, які планують взяти участь у торгах. За результатами аукціону кожен покупець зможе укласти договір безпосередньо компаніями-генераторами електроенергії, зауважує Світлана Комова.
Да, дійсно, умови діяльності ускладнюються, тому що зараз дебіторам виступає перед виробниками тільки ДП «Енергоринок». В подальшому перед виробниками будуть виступати на прямих договорах постачальник. Але так працює Європа.
Ринок двосторонніх договорів дарує споживачеві електроенергії більше свободи, оскільки створить умови для прозорого формування ціни, стверджує Володимир Євдокімов, заступник директора ДП «Енергоринок».
Ринок двосторонніх договорів треба для того, щоб була зрозуміла і індикативна ціна. Наскільки може заплатити споживач, настільки продає виробник. Споживач буде розуміти, яким чином і як формується ціна на цьому ринку. Те саме головне.
Ринок двосторонніх договорів перейде із тестового режиму в реальний, коли Верховна Рада ухвалить відповідний закон. На сьогодні є два проекти цього закону, до яких можуть ще внести зміни, зазначає Сергій Вишинський, начальник управління енергоринку Нацкомісії регулювання електроенергетики. За його словами, тестовий режим потрібен для того, щоб виправити недопрацювання, допущені фахівцями під час розробки нової моделі ринку. Вишинський зазначає, що після ухвалення закону деякий час на рівноправних умовах існуватиме дві моделі енергоринку – оптова та модель двосторонніх договорів, для того, щоб всі мали змогу адаптуватись до нових умов. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода. Київ.
Міжнародна спільнота домовляється про надіслання до Киргизстану міжнародних поліцейських сил для утримання порядку в зоні етнічного конфлікту між киргизами та узбеками. Зіткнення між киргизами і узбеками на півдні Киргизстану, що розгорілося у червні у містах Ош і Джалалабад, призвели до загибелі понад 300 осіб і втечі з рідних місць до 400 тисяч жителів цього киргизького регіону. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Перед самітом в Алматы міністри закордонних справ Німеччини і Франції Гідо Вестервелле і Бернар Кушнер відвідують район конфлікту і Бішкек, де зустрічаються з президентом Киргизстану Розою Отумбаєвою. Вже перед самітом ОБСЄ в Казахстані лунає чимало пропозицій до більш активної стабілізуючої ролі ОБСЄ в Киргизстані. Спеціальний посол ОБСЄ в регіоні Кімо Кілюнен переконав ОБСЄ у необхідності присутності спеціальних міжнародних поліцейських сил на півдні Киргизстану, які б допомогли створити атмосферу довір'я та ослабити напругу в Оші Джалалабаді. Згоду на таку технічну допомогу Бішкеку має дати Європейський Союз. Сама киргизька влада підтримує міжнародну поліцейську присутність на півдні країни. Ось що сказала Роза Отумбаєва.
Міжнародна поліція буде діяти тимчасово в межах 4 місяців. Ми збираємось відновлювати Ош, і міжнародні сили потрібні для підтримки безпеки в місті. Вони не будуть озброєні.
На додачу до вимог ввести на південь Киргизстану міжнародну поліцію лунають також заклики до ОБСЄ провести міжнародне розслідування червневих подій в Оші Джалалабаді. Так експерт Human Rights Watch Оле Солванг повідомив Радіо Свобода з Бішкека, що киргизька влада і ОБСЄ вже обговорили необхідність такого розслідування напередодні саміту в Алматы.
Ми дійсно знаємо, що тема участі міжнародної поліції і спеціального розслідування сутичок обговорювалася між киргизською владою і ОБСЄ. Тому сподіваємося, що ОБСЄ на саміті в Алматы дасть практичний хід цьому.
Президент Роза Тумбаєва заявила, що у складі міжнародної комісії будуть представники ОБСЄ, Європейського Союзу і Організації Об'єднаних Націй. На саміт в Алма-Ати також обговорить роль Московської організації договору про колективну безпеку в регіоні. Відомо, що ОДКБ вже здійснює технічну допомогу Киргизстану, але до сьогодні члени організації Росія, Казахстан, Вірменія, Білорусь, Таджикистан, куди також входить і Киргизстан, не бажали посилати на південь Киргизстану міжнародну поліцію. Казахстан також сподівається обговорити на цьому робочому саміті ОБСЄ можливість скликання в Астані офіційної зустрічі членів організації на найвищому рівні до кінця цього року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Володимир Винниченко повертається на малу батьківщину у своїх картинах. Голова уряду Української Народної Республіки був талановитим митцем, кажуть мистецтвознавці.
Картини Володимира Винниченка, за словами мистецтвознавців, виконані у м'яких тонах. Маляр був прихильником пізнього французького експресіонізму.
Українські єврейські школи отримали дипломованих учительок вперше.
Єврейська освіта в Україні тільки починає відроджуватись. Зараз в державі 37 єврейських шкіл. Десятки єврейських навчальних закладів, знищених у 30-ті роки минулого століття, так і не відновили.
Кілька тисяч українців постраждали через крах туристичної компанії в Туреччині. Як уберегтися від подібної долі? Рецепту немає, але є поради.
Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній, читати відгуки, читати форуми.
Про це і більше протягом наступних 15 хвилин у передачі «Свобода сьогодні». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Впливову англомовну українську газету «Київпост» відтепер можна читати і українською та російською мовами. Щоправда, цими зручностями можуть скористатися лише користувачі інтернетом, бо цими мовами газета пропонує лише електронну версію. У «Київпост» говорять, що таким чином намагаються розширити коло своїх читачів. Поява нового медіапроєкту здивувала багатьох оглядачів, адже досі в галузі панувала криза. Із подробицями Олена Римовська.
Цьогоріч газета «Київпост» святкує своє 15-річчя. Нині це 32 кольорові сторінки інформації про події в Україні англійською мовою. Газета є одним із головних джерел інформації про Україну для закордонних оглядачів. Але тепер матеріали газети будуть доступні і для тих, хто читає лише українською чи російською мовами, бо для них «Київпост» презентує новий інформаційний вебсайт. Генеральний директор медіахолдингу «Паблік Медіа» Джим Філіпов наголошує, до відкриття сайту підштовхнула висока популярність видання серед українських чи
Ми зробили багато, щоб цікаво представляти Україну англійською, але цей зміст повинен бути доступним українською та російською саме для українців, адже це видання про їхню державу. Багато наших статей щотижня перекладаються і публікуються в інших ЗМІ. І ми розуміємо, що через мовний бар'єр стримуємо попит на інформацію, яку подає наше видання.
Серед рубрик тут, зокрема, «Україна за кордоном», де публікують матеріали, присвячені розумінню України в інших країнах світу та проблемам, з якими стикаються українці за кордоном. Хоч на сайті публікуватимуться і переклади з друкованих випусків, більшість матеріалів готуватимуться спеціально для веб-версії, розповідає головний редактор сайту «Київпост» Андрій Черніков.
Схоже, криза закінчується, і видавці інвестують у мас-медіа, інвестують в інтернет. Зараз багато говорять, мовляв, виживе лише той, хто використовує різні платформи для подачі інформації. Ми зважаємо на це і маємо тепер не лише газету, але й сайт.
Поява нового медійного проєкту – явище рідкісне для сьогоднішнього українського медіаринку, де за майже два роки кризи припинили своє існування кілька десятків друкованих ЗМІ. Видавець «Київпост» Мохаммад Захур зазначає, запуск інформаційного веб-ресурсу – доказ того, що попит на якісну інформацію в Україні є. На запитання Радіо Свобода, чи не відчуває «Київпост» тиску з боку нової влади, бізнесмен відповів, що видання має можливість подавати інформацію так, як вважає за потрібне його редакційний колектив.
Очевидно, Очевидно, що на деякі мас-медіа в Україні тиснуть. Проте наше видання не є наближеним до тієї чи іншої політичної сили. Відповідно, ми не відчуваємо ніякого тиску. Ми маємо можливість писати про події в Україні так, як воно є насправді.
Видання «Київпост» відоме, зокрема, публікаціями журналістських розслідувань, присвячених, зокрема, вбивству журналіста Георгія Гонгадзе, помаранчевій революції, а також фактам політичної корупції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У минулому керівники України були талановитими і багатогранними людьми. Оцінити художні твори одного із керманичів Української Народної Республіки Володимира Винниченка нині можуть жителі його малої батьківщини, що на Кіровоградщині. Виставку художньої спадщини голови уряду УНР приурочили до 20-річчя проголошення декларації про державний суверенітет України і 130-річчя від дня народження Винниченка. Процес повернення Винниченкових робіт українському глядачеві тривав майже 20 років. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Уродженець Єлисаветградщини, нині Кіровоградщини, Володимир Винниченко, висловлюючись сучасною лексикою, був першим прем'єром Української Народної Республіки. Винниченко відомий також як прозаїк, публіцист, драматург і художник. Після його смерті в еміграції 1951 року родинний архів перевезений до Української вільної академії наук у США. Згідно із заповітом удови Винниченка, архівом розпоряджалася академія, але за однієї умови. У разі відновлення незалежності України архівні матеріали мали повернутися на батьківщину. І упродовж 20 років, фактично від дня ухвалення декларації про державний суверенітет, Україна вела переговори зі США та Францією. У результаті архів по частинах перевезений в Україну. Про це розповів один з ініціаторів повернення архіву, віце-президент Києво-Могилянської академії Володимир Панченко. Відкриваючи зал Винниченка художника у Кіровоградському обласному художньому музеї, він зазначив.
Це подія якась фантастична, особливо якщо на неї подивитися очима самого Володимира Винниченка. Він починав малювати в Єлисаветграді, тому що тут були рисувальні класи, які не пройшли повз Володимира Винниченка. Отже, якісь перші навики малювання, живопису він здобував саме в рідному місці, хоча захоплення вже таке більш професійне малярством у нього пов'язане, звичайно, з еміграцією, з Францією. Саме там він і створив ту сотню свою, умовно кажучи, робіт, частина з яких виставлена тут.
Картини Володимира Винниченка, за словами мистецтвознавців, виконані у м'яких тонах. Маляр був прихильником пізнього французького експресіонізму. Серед робіт – галерея автопортретів і портретів дружини Розалії Винниченко, натюрморти та пейзажі. Особливе місце займають так звані міські картинки – вузенькі вулички, викладені бруківкою, невеликі будиночки та особняки. Кіровоградські історики вважають, що на деяких картинах Винниченка можна побачити краєвиди Єлисаветграду. Адже в еміграції Винниченко згадував рідне місто як маленький Париж, в якому він уперше відчув смак до творчості. І як пояснює кіровоградський краєзнавець Олег Юрченко.
Володимир Кирилович, наш земляк, перші 20 років його життя, вони пов'язані з нашим краєм. Він навчався в чоловічій класичній гімназії, потім вже пішов далі, там вже Київ, Європа і так далі. Але перші 20 років – то Єлисаветградщина. Тому ми завжди пам'ятали, що він наш земляк, і завжди він запам'ятав, що це його мала батьківщина.
Шановуючи Володимира Винниченка, місцева громада за підтримки владних інституцій у вересні цього року встановить пам'ятник Винниченкові, голові Генерального секретаріату Української Центральної Ради і визначному митцю свого часу. Кіровоград, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В історії єврейської громади Дніпропетровська сьогодні значна подія. Вперше на теренах пострадянського простору спеціалізований єврейський коледж видав дипломи своїм випускницям. Жіночий педагогічний коледж Бет-Хана, що спеціалізується на вивченні і викладанні єврейських національних і релігійних традицій, разом зі звичайною навчальною програмою вручив дипломи бакалаврів дівчатам із різних міст України, а також із інших країн. Нині вони готові працювати як у єврейських школах та дитсадках, так і звичайних українських. У єврейській громаді святкують появу нових професійних кадрів, але кажуть, що в системі освіти національних меншин в Україні ще є багато проблем, розповідає з Дніпропетровська Юлія Рацебарська.
Ран ранок у єврейської дитини розпочинається не так, як у маленького українця. Після пробудження одразу молитва і омивання рук. Увесь розклад дня і тижня підкорений іудейській традиції. Новоспечені вчительки із педагогічного коледжу Бет-Ханак вивчили їх ґрунтовно. Криворожанка Вероніка Белецька, цьогорічна випускниця, пішла до Бет-Хани, аби удосконалити свій іврит, пізнати традиції і вірування предків. А втім, дівчина не приховує і прагматичного розрахунку. З її фахом без роботи не залишишся.
Завдяки Бет-Хані я отримала диплом, який підтверджується в Ізраїлі. Планую поїхати на постійне місце проживання до Ізраїлю і працювати у єврейському дитсадку. Також мені запропонували у рідному Кривому Розі працювати у єврейському дитсадку.
Я можу там також працювати.
Разом із Веронікою цього року єврейський коледж закінчило ще 20 дівчаток з різних міст України і навіть Казахстану. В заклад на навчання приїздять єврейські дівчата з різних країн світу. Усе забезпечення, гуртожиток, харчування, навчання коштом єврейської громади та доброчинних фондів. Дипломи випускниць державного зразку. Отож, дівчата можуть працювати як у єврейських школах та дитсадках, так і в українських. Українську мову та культуру знають добре, каже директорка коледжу Тамара Ольшаницька.
Преподавання ведеться на українському язиці.
Викладання ведеться українською мовою, захист дипломних робіт українською, державні іспити українською. Крім кількох предметів етнокультурного компоненту, всі інші предмети в коледжі викладаються винятково українською. Якщо дівчина захоче піти із системи єврейської освіти, будь ласка, вона не прив'язана.
Єврейська освіта в Україні тільки починає відроджуватись. Зараз в державі 37 єврейських шкіл. Десятки єврейських навчальних закладів, знищених у 30-ті роки минулого століття, так і не відновили, зауважує ректор Кримського гуманітарного університету Олександр Глузман. Та й ті єврейські школи, які відкрились коштом громад, каже, часто мають лише початкові класи. Олександр Глузман.
Має бути державне фінансування, адже школи фінансуються з доброчинних фондів або ж батьками. Вважає, що як розвиваються українські школи, так мають розвиватись на державній основі і єврейські. Не тільки єврейські, а й грецькі, болгарські, польські. Там, де є громада, де є необхідна кількість дітей, має бути і національна школа. Це конституційне право.
Там повинно бути національне право.
Поки ж єврейський жіночий коледж у Дніпропетровську діє коштом спонсорів. У закладу амбітні плани – стати педакадемією. Найближчим часом тут планують організувати навчальну групу дівчат з Америки та Європи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Близько 4 тисяч українських туристів не можуть повернути гроші за невикористані тури з банкрутілої турецької компанії «Карія Тур». Про це Радіо Свобода повідомила у Державній службі туризму і курортів. 1500 українських туристів, які постраждали від банкрутства турецької туристичної компанії, повернулися додому. В Туреччині залишилося 196 українців. Чому виникла така ситуація і як допомагають українським туристам, котрі стали її заручниками? І як звести на нівець ризик потрапляння у халепу від дій неумілих туроператорів? Відповіді на ці питання шукав Сашко Лащенко.
Робоча група Держслужби туризму і курортів разом із представниками компанії-партнера з банкрутілої турецької компанії в Україні зараз вирішує, як же допомогти туристам повернути їхні гроші. Про це розповів речник Державної служби туризму і курортів Леонід Медяний.
Ви знаєте, що путівки продаються впродовж року. І люди могли купити і в березні, і в січні, і в лютому, на літні місяці. І зараз буде вирішуватися питання, як цим людям допомогти повернути їх гроші.
При цьому речник Держслужби туризму і курортів не став уточняти, як саме можуть зарадити жертвам з банкрутілої туристичної компанії. В Україні створюють реєстр усіх туристів жертв банкрутства «Карія Тур». Про це Олег Пікерський, виконавчий секретар Всеукраїнської асоціації туроператорів.
Було б бажано, перше, записатися до цього реєстру. Друге, підготувати всі документи, які тільки є у людей, що не отримали взагалі послуг. При цьому не обов'язково мати договір. Потрібно, бодай, якийсь папір, чек про внесення грошей тощо, тому що варто бути готовим до судового позову.
Як же клієнтові туристичної фірми унеможливити виникнення проблем? Поради речника Державної служби туризму і курортів України Леоніда Медяного.
Таке діло не скаже, що йди до тої компанії, йди до тої компанії. Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній. Там на сайті кожної компанії є відгуки туристів-подорожувальників. Читати відгуки, читати форуми. Таким чином якось це вирішувати.
Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Програма «Свобода» сьогодні добігає кінця. З вами була Марія Щур, але Радіо «Свобода» не прощається з вами. За хвилину слухайте вашу «Свободу». Тема цієї передачі – 20 років проголошення державного суверенітету. Досягнення і провали цих років обговорюють перший президент України Леонід Кравчук і колишній радянський політв'язень Левко Лук'яненко. Веде передачу Ірина Штогрин. На все добре.
Радіо «Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Україна святкує 20-ту річницю декларації про державний суверенітет. Прем'єр-міністр заявляє, що треба перешкодити поширенню брехні в засобах інформації. Північно-Атлантичний Союз відхилив пропозицію Москви укласти договір про обмеження діяльності НАТО біля російських кордонів. У Росії чергове схвалення пройшов закон про розширення повноважень Федеральної служби безпеки. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Верховній Раді відбулось сьогодні урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. В ньому взяли участь також депутати всіх інших скликань Верховної Ради, члени уряду, представники судової гілки влади, дипломатичних місій, духовенства. Засідання тривало близько півтори години. Президент Віктор Янукович не з'явився, бо перебуває в відпустці, і передав відеозапис свого звернення. 16 липня 1990 року Верховна Рада, тоді ще УРСР, проголосила декларацію про державний суверенітет України. Президент Віктор Янукович у своєму зверненні до народу з нагоди 20-ї річниці проголошення декларації заявив, що як президент і як гарант Конституції він сповнений рішучості, цитую, «забезпечити Україні такі внутрішньополітичні та зовнішні чинники, які дозволять нашому народові відчути, що безвідповідальність влади назавжди пішла в минуле». Кінець цитати. За словами Януковича, знову ж цитую, «сьогодні нарешті здобуто довго очікувану політичну стабільність, закладаються підвалини глибоких системних реформ, які дозволять вивести Україну на шлях сталого соціально-економічного розвитку». Кінець цитати. Янукович пообіцяв гідно продовжити справу, розпочату 20 років тому. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив у своєму виступі на засіданні Верховної Ради, що низка положень декларації про державний суверенітет досі не реалізована. Зокрема, за його словами, йдеться про положення про необхідність розбудувати правову державу для захисту прав і свобод людини через верховенство права, а також про необхідність створити збалансовану систему поділу повноважень органів влади та їхньої взаємодії. Тим часом лідер блоку власного імені Юлія Тимошенко заявляє, що чинна влада України порушує майже кожен пункт декларації про державний суверенітет. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє про необхідність зобов'язати виконавчу владу реагувати на критичні публікації в засобах інформації. Про це він заявив сьогодні на засіданні секретаріату Національної спілки журналістів. За його словами, він виступає за розвиток незалежних засобів інформації, але є й залежні, платні, замовні засоби масової інформації, які працюють на замовників, сказав прем'єр. Він закликав Національну спілку журналістів розробити механізми, які перешкоджатимуть появі замовних матеріалів. А голова Національного союзу журналістів Ігор Лубченко попросив Азарова відреагувати на втручання місцевих державних адміністрацій у редакційну політику та журналістську діяльність.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що направить на південь Киргизстану до Ошської і Джалалабадської областей поліцейську місію. Директор Центру з запобігання конфліктам ОБСЄ Герберт Зальбер повідомив. Ми затвердили чисельність цієї групи, яка спершу складатиметься з 52 працівників поліції і може зрости до 102. Ми також затвердили терміни. Спершу групу направлять до Киргизстану на 4 місяці, але цей термін може бути продовжений. Заявив представник ОБСЄ. Водночас він не повідомив, коли саме почне працювати місія. Раніше президент Киргизстану Роза Отунбаєва заявила Радіо Свобода, що ці сили працюватимуть тимчасово протягом обмеженого 4-місячного періоду. Також ці сили будуть необхідні, зокрема, для дотримання безпеки в місті Оші, яке влада Киргизстану хоче відбудувати. Працівники поліції від ОБСЄ будуть без зброї, уточнила Роза Отунбаєва в інтерв'ю Радіо Свобода. Північно-Атлантичний Союз відхилив пропозицію Москви укласти новий договір про європейську безпеку, який би обмежував діяльність НАТО біля російських кордонів. А Нижня палата парламенту Росії схвалила в останньому читанні законопроект про розширення повноважень Федеральної служби безпеки. Це були новини. Далі передача «Ваша свобода» в записі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. 20 років декларації про суверенітет України. І гості нашої студії сьогодні – президент і дисидент. Президент Леонід Кравчук – перший президент України після здобуття незалежності. Вітаємо вас.
Дякую, вас також вітаю.
І Левко Лук'яненко – політв'язень. Вищу міру покарання після 72 днів перебування у камері смертників замінили на 15 років ув'язнення. Народний депутат України 4 скликань.
Вітаю також вас і всіх слухачів наших.
Отож, панове, 20 років тому Верховна Рада ще тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Що це тоді означало, пане президенте?
Декларація, на мою думку, вона відіграє особливу роль в історії України, в її боротьбі за незалежність. По-перше, це єдиноможливий на той час і перший в історії України державно-правовий документ або державно-політичний, який проголосив суверенітет. До цього часу проголошували і суверенітет, і незалежність, скажімо, різні організації, Народний рух, Гельсінська спілка і багато-багато. Але на державному рівні, це дуже важливо, це вперше соціалістична держава, радянська соціалістична, проголошує суверенітет. Це унікальне явище. По-друге, декларація як документ розбудила лідерів, розбудила частину українського суспільства і народу і вселила в нього віру, що такий суверенітет і такі незалежність можливі в наш час.
Проти тоді виставилося лише 4 депутати, один отримався, як каже історія.
Так.
Але от ті, хто боровся за незалежність України довгі-довгі роки, неоднозначно сприйняли те, що відбулося. Можливо, ви мене поправите, оскільки вважали, що це, мовляв, дії комуністичної партії.
Ви знаєте, ну, я не зовсім так думаю, як ви кажете. Справа в тому, що, ну, 15 травня 90-го року вперше Верховна Рада зібралася в складі і комуністів, і, ну, демократів, які, по суті, були ніби опозицією. Ми прийшли за 2 дні до відкриття, щоб подивитися на будинок, бо ми ж його бачили тільки ззовні, а щоб всередині подивитися. І прийшли 11 членів Української Гельсінської спілки, і ще там прийшли такі демократи наші. І ми утворили групу за незалежність. Потім утворили, виявилося, що на 125 ми утворили Народну Раду. Ну, це все не в один день. І таким чином у складі Верховної Ради з'явилася вперше за радянський період ніби опозиція Народна Рада, яка мала 125, і в межах цієї Народної Ради група за незалежність, яка спочатку мала 23 члени, а потім 27. У нас мета була незалежна Україна, бо ми за це сиділи в тюрмах, і для нас це вже було не нове явище. Ну, але нас вже трошки, а народ 52 мільйони населення. Верховна Рада першого скликання відрізняється від другої, може, не дуже, але від третьої і наступних страшенно відрізняється. Чим відрізняється? Склад першої Верховної Ради складався із людей, які не мали своєї власності. Вони жили на заробітну плату. Це були секретарі обкоми, голови обласних цих КГБ обласного і так далі. Вони були більш ідейні. Ми з ними сперечалися, Але вони вступали в діалог з нами. Через те, що правда об'єктивна була на нашому боці, то вони признавали за нами, знаєте, рацію.
Це так було, пане президенте?
Ну, звичайно, ну ніхто ж з можновладців тодішніх не мав зовсім і ніякої власності. Ну, скажімо, я секретар ЦК, в мене не було власного автомобіля, в мене не було власного будинку, в мене не було землі, в мене не було нічого. Була державна квартира. І все останнє, що належало, скажімо, за посадою. Тимчасово є посада, є автомобіль, нема посади, нема автомобіля. Тобто захищати щось своє не було чого. А зараз Верховна Рада – це базар. Продається і купується вже навіть голова Верховної Ради. Лідери називають цифри. 5 мільйонів доларів можна купити депутата. За 500 тисяч доларів можна купити бренд партії. Офіційно називають. Тобто це вже рівень лавочників.
Їм наплювати комунізм, соціалізм, націоналізм, там ще щось, тільки гроші, майно, там заводи, фабрики і так далі. Перша Верховна Рада була така, з якою можна було дискутувати. І тому я з приємністю згадую навіть своїх політичних, знаєте, опонентів чи противників. Реально, коли взяти от 125 в Народній Раді, решта комуністична. Та решта поділилася приблизно на три частини. Була невелика частина російських шовіністів або наших українських перевертнів, які були категорично проти незалежності України. Була, може, такої ж більшості, тільки ближче до нас, вони швиденько пішли до Народної Ради, фактично були, знаєте, нашими однодумцями. Велика частина була, ну, вагалися люди, знаєте, нові явища, демократія зміцнюється, вони вагалися. І для цих, хто вагався, мало велике значення, що у Росії проголосили декларацію про державний суверенітет Росії. Це для них було благословення.
Тут для історії дуже важливо знати одну річ, що проект декларації був написаний в стінах Центрального комітету Компартії України.
Хто писав?
В тому числі я.
А ще хто?
Доргунцов Сергій. І цей проект був поданий до Верховної Ради в секретаріат.
Коли ми візьмемо оцей текст з декларації про державний суверенітет, тут є так багато того, що прямо переписано із програми Української Республіканської партії. Ми це подавали на Народну Раду. Комуністичний проєкт ми обговорювали, свій ми давали їм, бо всякий документ з великої кількості людей, він є компромісний документ. Ніхто не може свій текст ухвалити багатьма голосами.
В Компартії України вже визрівали ідеї суверенітету. Скажімо, в 89-му році пленум Центрального комітету прийняв постанову про економічний суверенітет України. В 89-му році. Тоді це був вибух для Москви. Ми в Компартії вже поділилися на консерваторів і націонал-патріотів, націонал-комуністів, точніше. На голосування це вплинуло. Але підготовлена була декларація явищами, які створилися в Україні, голодомором, геноцидами, репресіями, нагромадженими негативами, які за всю історію вийшли вже на поверхню. І оця негатив плюс бажання українських комуністів, великої частини схилитись до націонал-комуністів, до боротьбістів, як це було в історії, вони були готові до такої дискусії. Аби вони були не готові, то їх би там просто сплюндрували б більшістю і нічого не можна було б зробити.
Наскільки люди усвідомлювали те, що це, по суті, перший крок до того, що Україна надалі має реальний шанс здобути незалежність?
Ну, власне кажучи, не тільки люди, то перед все еліта.
Ті, хто голосували?
Тому що люди, це вже пізніше, коли почалась пропаганда, коли мітинги, скажімо, збори людей і таке інше, народного руху України. А на перших порах еліта зрозуміла, що вона може вибороти суверенітет і незалежність, але не так розуміли цю незалежність, як ми її розуміли. Це була незалежність від Москви. Незалежність на право самим управляти, самим заробляти, самим красти, самим що хочеш робити.
Це все відбувалося на тлі розуміння, що Радянський Союз, тобто комуністична Російська імперія, проіграла змагання із Заходом. Тому демократизація – це не таке собі вільне бажання або робити, або не робити. Це був змушений крок, тому що керівництво керівництва Радянського Союзу зрозуміло, що воно далі змагатися із Заходом не може. Ми їздили, наприклад, від Гельсінської спілки, від Республіканської партії на таку форму роботи, як міжнародні наради національно-демократичних рухів Радянського Союзу. Така нарада була у Львові, потім у Києві, така нарада була у Єревану, потім в Естонії.
А партійні лідери радилися от по телефону і кажуть, знаєте, от будемо ухвалювати декларацію про державний суверенітет. Як Кремль на це подивиться, Леонід Макарович?
На це не звертали вже серйозної уваги, тому що Росія прийняла декларацію. І для них це був дуже серйозний сигнал для лідерів партійних в Москві. Я переконаний, а пізніше я це перевірив в розмові, Михайло Горбачов не вірив, що ці суверенітети принесуть якусь реальні наслідки. Він називав це парадом суверенітетів. Далі.
Тобто він думав, що це не вплине, і розпаду Радянського Союзу
декларація не буде. Це ж не є документом обов'язковим, він просто хай собі граються в політику, він так вважав. Але ще одна річ дуже важлива, і також тут фіксувалося, що ми сиділи за столом разом, демократи, незалежники і комуністи, і писали разом, і вірили в те, що писали. Сьогоднішня Верховна Рада відрізняється від еліта теперішня від нас, що вона не вірить, вже сівши за стіл писати. А вже коли прийняли, то загалом на ці документи не звертають уваги. Конституція для них ганчірка, закони приймаються так для людського ока, а робиться так, як вони вважають за потрібне. Ось в чому відрізнявся наш час і наша еліта від цієї. Наступне. В Верховній Раді не було жодної випадкової людини. Або вони прийшли через тортури і політичні табори, або це були освічені для свого часу люди.
Але теперішнє виростає з минулого. Ми просто зараз лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
20 років декларації про суверенітет України. Ваша свобода і гості студії – Леонід Кравчук, перший президент України після здобуття незалежності, і Левко Лук'яненко, політв'язень і народний депутат України 4 скликань. Панове, теперішня ситуація не виникла на пустому місці. Чому сталося так, що Україна зараз за 20 років вже майже своєї незалежності фактично не має незалежності реальної?
Регіональна еліта? Кожна регіональна еліта створила для себе свою Україну і свого виборця. Скажімо, на Сході це виборці, політика і еліта, яка відрізняється від еліти цілей і програмних засад на Заході. І таким чином вони використовують лідери свою ту еліту для того, щоб пропхатись до центральної влади. А так як народу більше, то вони пропихаються все більше і більше, і більше. Як і зараз, скажімо, прийняли цю естафету. Але прийнявши естафету незалежності, державності, вони зразу починають політичні базари. От Кучма прийшов, конституційний договір, проєкт Конституції, референдум, новий проєкт Конституції. 5 кроків зроблено Леонідом Кучмою, який руйнував все те, що було зроблено до того, в політичному сенсі. Прийшов Ющенко, що він зробив? Він, голосуючи за цей проєкт Конституції 2004 року, на другий день сказав, що вона неправильна, треба міняти Конституцію. І запропонував нову Конституцію на відході вже з політичної арени. Незрозумілі кроки. Прийшов Янукович, що він каже? Давайте повернемося до Конституції 2004 року, Кучмівської Конституції.
Навіть 96-го вже сказав.
А, 96-го. Я задаю запитання Віктору Федоровичу. Якщо та Конституція така добра, чого Леонід Кучма, працюючи по ній 9 років, наприкінці свого президентства сказав, ця Конституція недосконала, президентська парламентська форма правління недемократична, і я вношу новий проєкт Конституції. За нього проголосували, в тому числі, і тодішні депутати з партії регіонів. То чого вона така добра? Запитайте Кучми, чого він вніс іншу Конституцію, якщо вона така файна?
Пане Лук'яненко, в чому так. Проблема таких хитань української еліти?
Проблема ось у чому полягає, суть в чому? Що Україна, українці не мають історичного мислення. І міра забамбуленості нашого народу комуністичною промосковською ідеологією настільки глибока, що я в концтаборах цього ніяк не підозрював. Виявляється, що нас настільки глибоко обробила комуністична та система, що ми з неї ніяк не можемо вилізти. Чому так сталося, або якими методами? У 21-23 роках був голодомор на Україні. Ну, його Троцький організував, і він на Голодоморі переконався, що це голодом можна вбити більше людей, швидше, ніж там автоматами, шаблями і так далі. За той час убили 3-3,5 мільйони людей українців. Але діти цього не знали. Бо режим був настільки жорсткий, що батьки боялися розповісти дітям, що сталося з ними. У 29-му році починається колективізація. Це бандитський розгром села. Значить, 32-33 рік 10 мільйонів українців загнали в труну, в могилу загнали. Але діти не знали цього. Батьки боялися розказувати. І таким чином відбувся розрив свідомості, розрив історичної пам'яті нації. А тому Луганська область вибирає повністю комуністів і до Першої Верховної Ради, і до Другої, і до Третьої, і до Четвертої, розумієте, без кінця. Хоча, якби вони знали свою історію, вони б знали, скільки в тій Луганській області убито було так званих куркулів, убито було вчителів, агрономів і так далі. Вони нічого цього не знають. Оця відсутність історичних знань, вона зумовлює їхню теперішню діяльність.
Дивіться, президент Віктор Ющенко дуже багато робив для того, щоб повернути історичну пам'ять.
Принаймні,
ми можемо назвати певні речі, які точно були зроблені. Для людини, як на мене, властиво, якщо ти живеш, і це твій дім, то в цьому домі треба навести лад, щоб жити по-людськи. От я вас запитую, скажіть, будь ласка, чому сучасна українська еліта, чи то комуністи, чи то представники інших політичних сил, не сприймають на 20-му році незалежності України Україну як власний дім?
Чудове питання.
На першому місці ставлять свій. Є власний дім, великий дім Україна.
Свій куточок, свою комірку.
А є маленька хатка.
І дачка.
І дачка, де є гроші, де є автомобілі, де є підтримка, де є, скажімо, не вимагають від людини патріотизму, не вимагають людини освіченості. Влада стала комерцією. Їй добре живеться. І вона підтримує цю комерцію на рівні свого регіону.
От якщо з'явиться людина, яка не матиме у собі або переборе у собі всі ті проблеми, про які ви говорили, пане Лук'яненко, створені десятиліттями і століттями, яка не носитиме в собі цього звичайного, простого вірусу прихватизації того, чого ти можеш загребти своєю рукою, про що говорили ви, пане Кравчук. І ця людина матиме амбіції створити в Україні нормальне середовище для життя народу. На чому? На яких реальних речах можна вибудувати реальний суверенітет України?
По-перше, у нас є газ метан. Його надзвичайно велика кількість. У нас є поклади природнього газу, в тому числі в шельфі Чорного моря, які роблять спробу віддати зразу всім, тільки не Україні. Врешті-решт, у нас є колосальні запаси сланцю. Америка сьогодні, Америка, добуває із сланцю 100 мільярдів кубічних метрів газу. 100 мільярдів.
Нам стільки не треба.
Нам тільки не
нам
треба.
Нам п'яту частину.
У нас, за моїми даними, більше 5 трильйонів запасів сланцю. Аби ми не говорили і не плакали, а просто звернулися до Сполучених Штатів Америки реально і сказали, що ми здаємо в концесію і не будемо дискутувати, що це продаємо і дітей, і онуків, а щоб виробляти газ із сланцю один, природний газ другий, газ метан третій. У нас із теплогазу стільки, що ми можемо його експортувати і власну трубу використовувати для експорту власного газу. Але ми цього не робимо, тому що це куплені люди, які стоять на цих платформах газових, куплені в Росії і в Україні. І їм не вигідно це, тому що вони втратять зразу свої мільярди. Ну, де можливо, щоб за один рік людина стала мільярдером, якщо вона нормально працює, а не краде або не використовує технології такого характеру? Де можливо, щоб людина, якого її ніхто не знає в Україні, очолює фірму, яка відома в світі, як найбільш корумпована, і ця фірма сьогодні ставить перед Україною позов до Стокгольмського суду, суд приймає рішення, щоб Україна з бюджету повернула 5,4 мільярда доларів. А свого, власне, ми не хочемо видобувати, тому що в цьому бізнесі, в цих інтересах зав'язані всі, в тому числі і високі посадовці.
Леонід Макарович розказав про економічну основу, яка може забезпечити незалежність і благо України. Для того, щоб перейти від сучасного бандитського такого грабіжницького методу керівництва населенням Україною всією, необхідна сильна особа, яка була б на посаді президента, її дуже важко буде, але це можна зробити. Ющенко був підготовлений обставинами для того, щоб це зробити, бо було гасло «бандити будуть сидіти в тюрмі». Злодіїв багато потікало із України. Треба було посадити, я не кажу тисячу, але треба було 100 посадити і навести порядок. Але для цього треба було змінити генерального прокурора, для цього треба було б взятися, розумієте, почистити як слід правову всю систему і так далі. Самому, якби сам президент не крав, він може примусити не красти прем'єра. Як прем'єр не буде красти, то він може примусити, щоб міністри не крали. Цього не було зроблено. І, на жаль, Ющенко виявився талановитим проповідником, а не державним діячем. Він дуже не правильно знає, що всяке суспільство – це не Божий рай. Бандитів і злодіїв він витягнув із небуття, посадив за один стіл, прирівняв із собою і почав із ними спілкуватися, як із рівними. Це означає, що він не взяв, розумієте, критерій справедливості і законності собі до реального керівництва, а вирішив із ними жити в мирі і дружбі.
Ми це вже пройшли, і є крилата фраза пана Кравчука: маємо те, що маємо, але що робити зараз? На кого сподіватися? Чи бачите ви серед, не знаю, нової генерації політиків, можливо, серед тих, хто в школі вчиться, тих, хто міг би бути політиками іншого гатунку?
Дивіться, антинародна політика Кучми привела народ до того стану, що народ сам повстав і Кучму усунув. Поставив Ющенка. На жаль, помилився. Ця нова влада, яка зараз, от, вона так само доведе народ до обурення, народ повстане і, безперечно, що приведе нових людей до керівництва державою. Я думаю, що нове покоління тепер доростає, воно виховане вже в незалежній Україні, воно не боїться КГБ, Сибіру, вони не боються, що за слово його засадять куди-небудь. Вони прийдуть і кінець кінцем почнуть наводити оцей лад. Не можна узаконювати, розумієте, суцільне хабарництво, суцільне зрадництво, суцільне, знаєте, пристосовництво і так далі. Кінець кінцем є моральні критерії, і вони не зникли. І ті моральні критерії кожен хоче бачити, щоб вони втілювалися в життя. Стане на це
така шо? Людина, про яку ми кажемо зараз, прийде тоді, коли захоче цього народ. Поки в середовищі народу немає готовності обрати таку людину, і поки в середовищі народу немає сили, на яку може опертися обрана ним така людина, все це буде тільки побажання. Це буде гра в політику, а не реальна політика. Наш народ, на жаль, не готовий. Ви знаєте, він настільки не готовий, ще в свій час Пушкін, я просто пригадав зараз четверостіше, яка російською мовою процитую, про такий народ. Він каже: «Пасітесь, мирні народи, вас не розбудить честь і кліч». Зачем стадам дари свободи? Їх надо резать или стричь. І жребій ваш із рода в роди, ярмо та біч. Коли народ підніметься до того, що він не буде стадом, вибачте на слові, коли люди дозволяють владі чинити над собою глум, влада це робить.
Так.
Тут замкнуте коло, тому що народ зайнятий виживанням. Він намагається годувати своїх дітей і дати їм можливість отримати освіту.
Є істина давно відома, що ніколи влада сама по собі не буває добра. Є співвідношення народ і влада. Знаєте, віровку перетягує влада на свій бік, народ на свій бік. Якщо народ мало тягне, то держава перетворюється в п'явку, розмножує бюрократію, бюрократія мучить людину із забудови якоїсь довідки і так далі. А коли народ до себе більше тягне, тоді бюрократія обмежується, тоді держава дотримується більше законів і тоді встановлюється більше справедливість.
Баланс.
Баланс. Немає любові державі до народу, є тільки співвідношення отих сил. І народ має нагромаджувати ту силу, щоб тягнути віровку на свій бік і обмежувати свавілля влади.
Держава поводить так себе, як народ їй дозволяє. Жорстка фраза, але на завершення цієї програми, з нагоди 20-річчя Декларації про суверенітет, прошу вас коротко, резюме. Наскільки це мало значення? Що означає цей крок?
Декларація породила силу народу. Декларація породила віру в те, що ми можемо жити демократично, незалежно і вільно. І дух декларації сьогодні присутній, в тому числі і в нашій залі. Я вважаю, що кожна гілка влади, а перш за все Верховна Рада, яка приймала ту декларацію, має піднятися над собою і повернути собі честь, гідність і парламентаризм. Тому вона не може стати філіалом адміністрації президента. Не може бути в Україні ситуації, коли в нас одна людина тільки незалежна. Всі залежні. Хто від грошей, хто від влади, хто ще від чого.
До кордону незалежна.
Так. Одна людина в нас незалежна. І ця людина називається весь час 20 років президент України. Всі останні, на жаль, залежні і дозволяють над собою просто знущатися.
Левко Лук'яненко.
Ви знаєте, от Леонід Макарович сказав, що декларація має велике значення. Так я що хочу сказати? Українська республіканська партія ухвалила свою програму. Вона проголошувала мету створення незалежної України і всі інші пункти там. А це ту ж саму мету будівництва незалежної України, але проголосила Верховна Рада, вищий законодавчий орган держави. У цьому її величезне значення і в цьому величезна сила. Вищий рівень мети збудувати українську національну державу.
Це був Левко Лук'яненко, політв'язень і народний депутат України 4 скликань. І перший президент України після здобуття незалежності Леонід Кравчук. Я вам дякую, панове. На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємося у понеділок о цій же порі.